إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمن نفسما سورة الساء الله تنقوه موته بسيدرم Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki əhli kitaba etdiyi bir tövsiyədir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra ən xeyirli kəlam Allah Taala'nın kəlamıdır və ən xeyirli yol Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur və hər bir yenilik bidəətdir və hər bir bidəət zəlalətdir və hər bir zəlalət də cəhənnəmdir. Və bugünkü mövzumuz sadəcə qısa bir nəsihətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Və nə qədər ki, bu nəsihəti qəbul edənlər, eşidənlər olacaq, cəmiyyət xeyir içərisində olacaq. Və o zaman ki, bu nəsihəti qəbul etməyənlər və nəsihət etməyənlər yox olacaq, cəmiyyət dağılacaq və fəsada uğrayacaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v hədislərin birində nəsihət edənlə nəsihət edənin nəsihət olunanla nəsihət edənin misalını çəkir və buyurur ki, sanki bir gəmidədirlər, bir qövm bir gəmidədir və gəmi iki hissədən ibarətdir, üstdə olanlar və alt qatda olanlar və alt qatda olanlara suya ehtiyac olduqlarında yuxarı qatda, gəminin üst qatında olanlara deyərdilər ki, bizə su verin. Və bir dəfə deyirlər ki, yuxarıda olan qardaşlarımıza əziyyət verməyək, belə öz nəsibimizi, özümüzün payına düşən elə alt qatdan götürək, yəni gəmini deşib və suyumuzu götürək. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər yuxarıdakılar aşağıdakıları tərk eləsələr, yəni onların əlindən tutub saxlamasaydılar, aşağıdakılar da həlak olacaqdı, onlar özləri də. Və bu nəsihəti də İslam Universitetinin müəllimlərindən biri olan Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab Əl-Aqil Hafizahullahın söylədiyi bir leksiyanın mənasında istəyirəm sizə çatdırım və Şeyx bu mövzunu bəzi elm tələbələrinə nəsihət olaraq söyləyib və sonradan kiçik proşura halına salınıb və çap olunub nəşr edilmişdir. Və Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab Əl-Aqil dedi ki, İslam Universitetinin müəllimlərindən biridir. Və mövzunun da ünvanı budur ki, məsələtil üzr bil cəhil innəmə turadil təfriq əhlüsünnə. Cahilliyin üzr olması məsələsi əhlüsünnəni parçalamaq üçün ortaya atılan bir məsələdir. Və şeyx bu mövzuda öz nəsihətini edib və buyurub ki, bu mövzu çox mühüm bir mövzudur. Və çox önəmli bir mövzudur, çünki son zamanlar özlərini sələfi əqidəsinə nisbət edənlər arasında geniş yayılmış bir mövzudur və çox təhlükəli mövzudur ki, bu mövzu haqqında bilməyənlər, bu mövzudan cahil olanlar bir çox problemlərin üzə çıxmasına səbəb olmuşdular. Ona görə də hətta bu mövzunu dost və düşmən mövzusuna çevirmişdilər və bu səbəbdən də parçalanmışdılar. Ona görə də dost və düşmən məsələlərini bu mövzu ətrafında bağlamış və onların dediklərinə, etiqad etdiklərinə müvafiq olanlara dost gözü ilə, müxalif olanlara isə düşmən gözü ilə baxmışdılar. Və buyurur ki, şeyx sözündə həqiqətdə isə bu mövzunun meydana gəlmə səbəbi son əsrlərdə meydana çıxmış təkfir fitnəsinin nəticəsidir. Son əsrlərdə meydana çıxmış təkfir fitnəçinin və təkfirçilərin ortaya atdığı bir şeydir. Və buyurur ki, həqiqətə baxsaq isə bu mövzunun təkfirlə nə yaxından, nə də uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki bu mövzu başqa mövzular kimi dinin, şəriyyətin üsulü məsələlərindən biridir. Və şəriyyətin üsulü məsələləri var və bu məsələ də bu məsələlərdən biri hesab olunur. Və bu da üzrlər məsələsidir. Və necə ki, şəriyyətdə üzrlər var, məsələn, xata üzrü, yaddan çıxarmaq və ya ikrah olunmaq, yəni məcbur edilmək və təvil üzrü, bütün bu üzrlər kimi, xata kimi, yaddan çıxarmaq kimi, ikrah olunmaq kimi, cahillik üzrü də şəriyyətin əsaslarından biri olub, üzrlərindən biri olub, üsulü məsələlərdən sayılır. Və bu üzrlər də bir-biri ilə bağlıdır. Və bu üzrlər də bir-biri ilə bağlı məsələlərdir və bir-birindən ayrılmaz məsələlərdir. Ona görə şeyx buyurur ki, ona görə İslam alimləri icma ediblər ki, xata etmək cəzanı aradan qaldırır və ya günahı aradan qaldırır. Həmçinin də təvil etmək maniyədir günah üçün və ya cəza üçün. Həmçinin yaddan çıxarmaq maniyədir cəza üçün. Eləcə də cahillik də maniyədir cəza üçün və ya günahın yazılması üçün. Nə üçün? Çünki şeyx buyurur ki, bütün bunların illəsi birdir, yəni səbəbi eyni şeydir. O da bir feili edənin və ya bir feili tərk edənin bunu qəsdən etməməsidir və ya elmi olmadığı halda etməsidir. Ona görə də şeyx buyurur ki, insan cəzalandırılan və ya günah yazılan məsələlər o məsələlərdir ki, onu bilərəkdən etsin və onun haqqında elmi olsun. Amma cahil, elmi olmadan bir şeyi edən və ya qəsdən etməyən bir şəxs şəriyyətin dəlilləri ilə göstərir ki, ona cəza verilmir və ona da günah yazılmır. Lakin təkvirçilər, son zamanlarda meydana gəlmiş təkvirçilər bu məsələdən nə istəyiblər? Bu məsələni ortaya atmaqla onlar cəmiyyətləri təkvir etmək istəyiblər. Və istəyiblər ki, cəmiyyətlərdən uzaq düşsünlər. Və bəzi alimlərin də, sələf alimlərinin də bəzi sözlərini götürərək, bəzi sözlərini, öz havalarına uyan sözlərini özlərinə dəlil olaraq götürərək bu məsələni ortaya atıb, bu məsələdən istifadə etməyə başlayıblar. Və fikir versək, qədimdə də, indi də eyni söhbətlər və eyni məsələlər dövran edir. Ona görə şeyx buyurur ki, cahilliyin üzr olması isə şəriyyətin əsasındandır. Ona görə Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ إِلَّا وُسْعَهَا Allah Teala mükəlləf olan kəsə ancaq taqəti gəldiyi, bacardığı bir şeyi yükləyər. Ləhə mə kəsəbət və aleyhə məktəsəbət. Və həmin o mükəlləf də nə bir xeyir qazanırsa onun üçündür, nə bir şər qazanırsa onun əleyhinədir. Və sonra Allah Teala davam edir, buyurur ki, Rabbənə lə tuəxiznə innəsinə əv əxtan. Ey Rəbbimiz, biz unutduqda və ya xata etdikdə bizə cəza vermə. وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا Bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi bizi ağır yüklə yükləmə. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ Ey Rabbimiz, bizə bacarmadığımız bir şeyi bizə yükləmə. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا Bizim günahlarımızı bağışla, bizə rəhmet, أَنْتَ مَوْلَانَا Sən bizim himayədarımızsan, فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Bizə kafirlərə qarşı kömək et və ya qələbə ver. Allah Teala bunu Bəqara surəsinin 286-cı ayəsində buyurur. Və sonra müəllif buyurur ki, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab Əl-Əqil Allah Teala bu ayəni və ya bu ayə nazil olduqdan sonra Səhih Müslümdə keçən hədisdə Allah Teala buyurur ki, artıq etdim. Artıq etdim. Yəni bu ayənin nazil olma səbəbində Səhih Müslümdə İmam Müslim hədis varid edir Peyğəmbər sallalləmdən və Peyğəmbər sallalləm hədisində gəlir ki, Allah Teala buyurur ki, artıq etdim. Yəni möminlərin bu duasına cavab verdim. Və buyurur ki, müəllif buna görə də müsəlmanlar arasında bu məsələ icmadır. Yəni cahilliyin üzr olması və ya xata səbəbindən cəzaların və ya cahillik səbəbindən cahillik səbəbindən cəzaların qalxması maniyə kimi qəbul olunması müsəlmanlar arasında icmadır. Lakin müəllif buyurur ki, onlar, yəni təkfirçilər və ya təkfirə meyilli insanlar cahilliyi xatadan hansı səbəbə görə ayırıblar? Nə üçün ayırıblar? Nə üçün seçiblər xatadan? Nə üçün seçiblər cahilliyi təvildən? Nə üçün cahilliyi yaddan çıxarmaq üzründən ayırıblar? buyurur ki, müəllif buna səbəb cəmiyyətləri və insanları təkfir etməkdir. Çünki İslamı cəmiyyətlərə baxsaq və ya özlərini İslama nisbət edən cəmiyyətlərə baxsaq, görərək ki, onlar bir çox günahlarda aşıb daşırlar, yəni həddi aşıblar. Bir çox qadağalara əməl ediblər. Bu qadağalar, bu günahlar elə bir qadağalardır ki, əgər bunu bilərəkdən etsəydilər, biz onları təkfir edərdik, onlara kafir deyərdik. Lakin biz onları təkfir etmirik. Nə üçün? Buyurur ki, müəllif ola bilsin ki, etdiklərini xata səbəbindən edirlər. Və ya ola bilsin ki, etdiklərini təvil ediblər, yozublar. Və yaxud da ola bilsin ki, etdiklərini unutkanlıqdan ediblər. Və yaxud da etdiklərini cahil olma səbəblərindən ediblər. Ona görə bu səbəbdən müəllif buyurur ki, onları təkfir etmirik. Lakin onlar, yəni təkfirçilər, bu üç maniyə haqqında danışa bilmədikləri üçün, özlərinə nəsə üzür, bəhanə gətirə bilmədikləri üçün, xata yaddan çıxarmaq və ya təvil, yəni bilərəkdən etməmək, yəni yozaraq bir şey əməl etməkdə özləri üçün bu məsələlərdə bir üzür tapa bilmədikləri üçün yerdə qalan nə qalır? Cahillik məsələsi. Bu cahillik məsələsini özləri üçün oyuncağa çeviriblər və atıblar ortaya və deyiblər ki, cahillik üzürdür. Və yaxud da cahillik, heç bir kəs cahilliyinə görə üzür sayılmır. Və yaxud da cahillik yoxdur. Yəni, cahillik yoxdur, aradan qalxıb. Lakin Allah Teala isə buyurur ki, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz əzab verməliyik ta ki, Peyğəmbər göndər. Yəni, Peyğəmbər göndərməmiş, əzab verməliyik. Ona görə Əs-Səhənim rahimahullah buyurur ki, əgər Allah Teala Peyğəmbər göndərməsəydi, onda heç bir şey vacib olmazdı əslən. Əgər Allah Teala Peyğəmbəri göndərməsəydi, əslən heç bir şey vacib olmazdı. Və sonra buyurur ki, əgər Peyğəmbəri göndərməsəydi, əbədiyyən heç nə vacib olmazdı. Və sonra müəllif buyurur ki, Peyğəmbər gəlməsəydi, bizə nə namaz vacib olardı, nə zəkat vacib olardı, nə oruc vacib olardı. Beləcə də şəriətin qalan bütün əhkamları, heç biri bizə vacib olmazdı. Çünki Allah Teala buyurur ki, Rusulə mübəşşirin və mundirin ləəllə yəkunə linnəsi aləllahi hüccətun bə'dən rusul və kənə Allahu əzizən həkimə. Buyurur ki, Allah Teala biz müjdəliyən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdik ki, peyğəmbərlərdən sonra Allah qarşısında onların heç bir bəhanələri olmasın, hüccətləri olmasın və Allah Teala qüvvət və müdrik sahibidir. Nisa surəsi 165-ci ayə. Və buyurur ki, müəllif və Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəti kimə çatıbsa, Peyğəmbər s.ə.v-in risaləsi kimə çatıbsa, ona hüccət qalxıb. Kimə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in risaləsi çatmayıbsa, ona üzr var. Və kimə Peyğəmbər s.ə.v-in risaləsi nə qədər çatıbsa, onun üzrü də o qədərdir. Ona görə müəllif buyurur ki, sonra davam edir, buyurur ki, lakin təkfirçilər, bu təkfirçilər o zaman ki, insanları təkfir etmək istədilər və insanları təkfir etmək üçün bəhanələr axtardılar, dedilər ki, üzr yoxdur. Cahillik üzr deyil. Cahillik üzr deyil. Şeyx buyurur ki, Subhanallah, necə üzr deyil ki, əslən şəriətin əsası elm üzərində qurulub. Əslən şəriətin əsası elm üzərindədir. Onun üçün danışanda deyir ki, bu din elm və ibadət dinidir. Elm və əməl dinidir. Şəriətin əsli elm üzərindədir. Əgər elm yoxdursa, necə sən ona nəyisə vacib edə bilərsin? Necə sən onu mükəllif edə bilərsin, əgər onda bu elm yoxdursa? Misal çəkir və deyir ki, məsəl üçün götür namazı və ya namazın vaxtlarını. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyirdi? Deyirdi, Bilal gecə azan verir. Yiyin için ta ki, İbn-i Məktum azan verənə qədər. İbn-i Məktum da kör idi, gözləri görmürdü səhabə radiyallahu anhu. Lakin İbn-i Məktumun azanı olanda artıq insanlar yemirdilər, dayanırdılar, qəbul edirdilər. Nə üçün qəbul edirdilər? Çünki azanını elmlə verirdi. Gözü görmürdü, insanlar ona xəbər verəndə ki, artıq namazın vaxtı girib, o qalxıb azan verərdi. Və bu səbəbdən də onun azanı qəbul edilərdi. Nə üçün? Elmlə qəbul edilərdi, yoxsa cahillik elmlə. Ona görə də buyurur ki, şeyx, həmçinin də şəriətin digər bütün əhkamları da belədir. Necə ki, namaz, zəkat və oruc. Allah Teala buyurur ki, fəmən şəhidə minkumuş şəhrə fəliyəsun. Sizlərdən kim aya çatsa oruc tutsun. Yəni kim ayı görsə oruc tutsun. Yaxşı, insan ayı görməyib. Deyir ki, ona oruc sənə vacibdir. Xeyr, vacib olmur. Çünki elm gəlməyib ona. Lakin kimsə ona xəbər versə, salih doğru danışan bir kəs xəbər versə ki, ay girib, ona oruc tutma vacib olur. Nə səbəbdən? Elm yoxsa cahillik səbəbindən? Elm səbəbindən. Çünki artıq elm ona gəlir. Ona görə də elmlə cahillik məsələsi bir-birinə bağlı məsələdir. Elmlə cahillik məsələsi bir-birinə bağlı məsələdir. Əgər biri gələrsə, o biri yox olmalıdır. Əgər elm gələrsə, cahillik aradan qalxmalıdır. Və əgər elm yoxdursa, cahillik qalacaq. Ta ki, elm gələnə kimi və cahillik ondan qaldırılana kimi. Ona görə buyurur ki, şəriətdə gələn, yəni cahilliyin üzr olmasına dair olan dəlillər saydıqca çoxdur. İstər fərdlər, istərsə cəmaatlar olsun, cahillik onlar üçün üzürdür, maniyədir və şəri cəzaları və axirətdə olacaq günahları aradan qaldırır, yəni onun qarşısına maniyə qoyur. Ona görə buyurur ki, sizin üçün misal çəkin və şeyx misal çəkir. Deyir ki, məsələn, zina. Bilirsiniz, zina nədir? Yəni, hər kəs bilir, zina nədir? Və Allaha sığınırıq zinadan. İnsan girir evinə və görür ki, yatağında qadın var. Ola bilər, qaranlıqda daxil olur evinə və misal çəkir şeyx sadəcə bunu. Deyir ki, insan girir evinə və görür ki, yatağında bir dənə qadın var və girir, yaxınlıq edir oyuna. Və səhər açılanda görür ki, qadını deyil, başqa bir qadındır. Yaxşı, nə deyirik? Deyirik, sən zina etmirsən, yoxsa yox. Zina edib. Lakin bu zinaya görə ona cəza verilir, daşqalaq olunur və ya şallaqlanır. Yox, çünki cahildir, zənn edib ki, arvadıdır. Və axirətdə ona günah var. Xeyr, axirətdə də ona bu səbəbdən günah yoxdur. Çünki zənni öz qadını ilə yatdığı hesab etməsidir. Bu da onun cahilliyi olduğu üçün ona üzürlü hesab olunur. Həmçinin şəriətin qalan məsələləri. Və başqa bir misal da çəkir, deyir ki, məsələn, bir kişi süd bacısı ilə evlənir və ya süd xalası ilə evlənir. Bilir ki, süd bacısı, süd xalası məhrəmdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, süd də nəsəb nəyi haram edir, süd də onu haram edir. Yəni, məhrəm sayılır. Lakin bilmir. Yaşayır bu qadınla, evlənib, bilmir ki, süd bacısıdır. 20 il yaşayır, oğlanları olur, oğlanlarının oğlanları olur, nəfələri və s. Və günlərin bir günü, deyir ki, səhih hədisdə gəlir, bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, mən evlənmişəm və bir qadın iddia edir ki, məni də arvadımı da əmizdirib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, necə artıq deyib? Yəni boşanın. Yəni məhrəmindir sənin o. Və 20 il sonra bir nəfər çıxır, deyir ki, hansı ki sabit insandır, doğru danışandır və deyir ki, sən süd bacınla evlənmişsən və sübutə yetirir ki, sən süd bacınla evlənmişsən və ya süd xalanla evlənmişsən, məhrəminlə evlənmişsən. Sənin boynuna nə düşür? Boşanma. Lakin buna görə səni zinada ittiham edirlər. 20 il yaşamısan, buna görə sənə cəza tətbiq edirlər, daşqalaq edirlər ya şallaqlayırlar. Övladların nə ittiham olunur buna görə və ya övladlarının övladları. Yox, hamısı sənə nisbət olunur. Nə üçün? Səbəb nədir? Çünki cahilliyin sənin üçün üzürdür. Ona görə də bütün bu dəlillər, bütün şəriətdə gələn dəlillər hamısı təsdiq edir ki, cahilliyi üzürdür. Lakin bunun əksi olaraq ki, kim bilə-bilə məhrəmi ilə evlənsə, bilir ki, şəriətdə dəlil gəlib ki, kim bilə-bilə məhrəmi ilə evlənsə, kim olur olsun məhrəmindən? Bilir ki, onun hökmü ölümdür, birbaşa öldürülür. Lakin o demək deyil, hər kəsən əlinə silah alıb kimi istəyir öldürür. Yox, bu məsələ hakimə qayıdır. Hakimin əlində olan bir şeydir. Və hətta sonra şeyx müftidən nəql edir, şeyx Əbdüləziz Əli Şeyxdən nəql edir, deyir ki, Əbdüləziz Əli Şeyx buyurur ki, cahillik üzürdü müsəlmanların icması ilə, cahillik üzürdü müsəlmanların icması ilə. Lakin xilaf nədə qalır, yəni ixtilaf nədə qalır? Cahildə, cahilin həqiqiliyində, yəni cahil kimdir? Və məsələ aydındır. Əhl-i sünnənin ittifaqıdır və əhl-i sünnə vəl cəmaan etiqadıdır. Məzhəb alimlərinin, fəqihlərin etiqadı budur ki, cahillik üzürdür. Lakin ixtilaf qalır nədə? Bu hökmü hər hansı bir müəyyən bir məsələyə və ya müəyyən bir kəsə endirməkdə. Həmin insanın cahil olmağında və ya olmamağında ixtilaf bunda qalır. Ona görə də biz qayda olaraq demirik ki, hamı üçün cahillik üzürdür, yox. Və demirik də bəziləri kimi cahillik heç üzür deyil, yox. Cahillik üzürdür, insanlar var ki, cahillik onlar üçün üzürdür, insanlar var ki, cahillik onlar üçün üzür deyil. Ona görə şeyx buyurur ki, bu məsələdə təfsilat var. Və bəziləri başa düşüb ki, biz cahillik üzürdür deyəndə hamını üzürlü görürük. Nə istəyir eləsin? Yox. Cahillik üzürdür müəyyən kəslər üçün, cahillik üzür deyil müəyyən kəslər üçün. Ona görə buyurur ki, ona görə cahillik və ya cahil iki qisimdir. Səhlənkarlıq edən cahil və səhlənkarlıq etməyən cahil. Səhlənkarlıq edən cahil, yəni İslam dinindən üz çevirən. İslam dinindən üz çevirən. Amma nə arada ən zikri fə innə ləhu məişətən dankə ələyə. Allah təala buyurur ki, kim mənim zikrimdən üz çevirərsə, onu sıxıntılı bir həyat gözləyir. Və nəhşurhu yəvməl qiyamətə əmə. Və qiyamət günü onu kör həşr edərik. Taha 124. Allah Teala bu ayada gösterir ki Allah'ın dilinden üz çevirənin, Allah'ın dilinden üz çevirən üçün bu hayatta sıxıntı var və qiyamət günü Allah Teala onu kör həşr edəcək. Nə üçün Allah'ın dinini öyrənmək istəmir? Səhlənkar cahil budur. Allah'ın dinini bilir, Allah'ın dinindən üz çevirir, Allah'ın dinini öyrənmək istəmir və bilmir ki, bizdə Allah'ın dinindən üz çevirən kafirdir. Və Allah'ın dinini istəmir. Allah'ın dininə etiraz edir. Ona görə Allah Teala buyurur ki: "Və la yuhimmuhu və la yarfa'u bi zalika rasan." Nəuzu billah. Deyir ki, ona heç bir önəm vermir və heç başını da qaldırmır. Deyir ki, istəmirəm. Deyir ki, sən Allah'ın dinindən üzr çevirmisən və Allah'ın dinindən də üzr çevirmək İslamdan çıxaran amillərdən biridir. Yaxşı, bu insan Allah'ın dinindən üzr çevirən, bunu cahilliyindən edir yoxsa cahilliyindən etmir? Şək yoxdur ki, cahilliyindən edir. Lakin onun cahilliyi, səhlənkarlıq cahilliyi sayılır. Və bu da onun üçün üzr deyil. Çünki bu dini istəmir. İmkanı olduğu halda bu dindən üz çevirir. Şeyx buyurur ki, küfrə düşdüyündə kafir olur bu insan. Və ondan Allaha sığınır şeyx. Və buyurur ki, lakin ikinci qisim cahilliyi hansı ki, səhlənkarlığından etmir. Yəni, bilmədən edir. Və ya səy göstərir haqqı axtarmağa, lakin müvəffəq olmur haqqa. Və ya haqqı axtarır və xəta edir. Və deyir ki, bu cahillik üzürdür. Çünki bu insan ola bilsin ki, İslama təzə girsin. Ola bilsin ki, uzaq bir səhrada yaşasın və elə bir yerdə yaşasın ki, ona xəbər çatmasın. Və ya elə bir yerdə yaşasın ki, ətrafında olan elm əhli və alimlər bidəyət alimləri olsun. Haqqa çağıran alimlər olmasın. Və necə ki, əksər müsəlmanların halı da bu əsrimizdə belədir. Əksər müsəlmanların halı belədir. Onlar elə bilirlər ki, öz nəfslərində alimdirlər, lakin həqiqətdə isə onlar cahildirlər. Öz nəfslərində həqiqətdə isə cahildirlər. Bəziləri də elə bilir ki, onda elm var, lakin elm onda olan elm batil elmdir. Və yaxud da elə bilir ki, sünnət üzərindədir, həqiqətdə isə bidəyət üzərindədir. Yaxşı, bu avamlar hardan elmi götürürlər? Şək yoxdur ki, alimlərdən. Hansı alimlərdən? Onların alim hesab etdiklərindən. Məsələn, əşarilər. Elmi hardan götürürlər? Öz alimlərindən. Və elə bilirlər ki, o həqiqətdə alimdirlər onlar. Və onların hər dediyi haqqdır. Və onlara nə edirlər? Təqlid edirlər. Və yaxud da ki, sufilər. Sufilərin özlünün alimləri var. Onlardan qeyriləri alim hesab etmirlər. Və onların dediyini haqq kimi bəyan edirlər. Baxmayaraq dedikləri batil olsa da. Lakin cahil olduqları üçün bu cahillikləri onlara üzündür. Çünki onlar elə zənn edirlər ki, soruşduqda alimdən soruşurlar. Və alimin dediyi sünnətdir və ona tabi olurlar. Və alimin dediyini haqq hesab edirlər. Və məlumdur ki, Allah Teala da buyurur ki, Fəsəl və əhlə zikri in kuntum lə tə'lamun. Bilmədikdə alimlərdən soruş. Və onları alim kimi qəbul edirlər. Çünki elm tələbəsinə fərz olan nədir? Elmi alimdən soruşmaq. Avam cəmaata elm tələbəsinə fərz olan nədir? Elmi dəlili ilə öyrənsin. Elmi dəlili ilə öyrənsin. Və cahilə fərz nədir? Cahilə fərz odur ki, bilmədiyini alimdən soruşsun. Ona görə də insanlar üç qisimdir. Alimlər hansı ki, Quran və sünnədən birbaşa dəlilləri götürürlər və onlara tabi olanlar. Üçüncü qisimdə qalır cahil insanlar. Cahil insanlar hansılar ki, bilmədiklərini soruşurlar və o ilə əməl edirlər. İndi məsəl üçün şeyh misal çəkir, deyir ki, bax məsəl üçün ölkəvə, kimdən soruşacaqsan? Cavan cahillərdən, yoxsa hansısa şəriət fakültəsində oxuyan tələbələrdən? Yoxsa alim axtaracaq. Şək yoxdur ki, alim axtaracaqsan. Və gələcəksən müftinin yanına, yəni ki, fətva verən bir kəsin yanına. Və soruşacaqsan ki, bu halaldır, yoxsa haramdır. Və o da deyəcək ki, haramdır və ya halaldır. Sən də götürüb onu əməl edirsən. İndi həmin insan öz havasına görə əməl etmiş o sayılır, yoxsa alimin sözünə görə əməl etmiş sayılır. Şək yoxdur ki, alimin sözünə görə əməl etmiş sayılır. Və elə etiqad edir ki, bu alim məşhurdur və daima onu, məsəl üçün, televizorda görür ki, çıxışlar edir, Quranı təfsir edir, məsəl üçün, hansısa İslam konferanslarında iştirak edir və onun nəzərində həmin insan alimdir. Çünki o cahildir, seçə bilmir. Cahildir, seçə bilmir. İndi şeyx buyurur ki, elə tələbələr var ki, sünnəti bidəyətdən ayıra bilmirlər. Elə şəriət tələbələri var ki, sünnəti bidəyətdən ayıra bilmirlər. Sən istəyirsən ki, avam cəmaatı dinin əsaslarından sayılan hansısa bir əhkamlarla təsir edəsən ona və onu məcbur edəsən ki, bu əhkamlara əməl eləsin. Və o da cahildir, seçə bilmir heç. Nə qədər çoxdur elə tələbələr. Ona görə şeyx buyurur ki, bəzi insanlar var ki, Heç Seyyid Qutubun, yəni şeyx buyurur ki, bəzi şəriət müəllimləri var, doktorlar var ki, elmi dərəcədə o, deyir ki, heç Seyyid Qutubun həqiqətdə nə olduğunu bilmirlər. Seyyid Qutub nəyə çağırır, onun həqiqətdə nə olduğunu bilmirlər. Elə bilirlər ki, alimdir. Halbuki baxsan, yəni ki, görürsən ki, bu insan heç lə ilə illallahın mənasını özü düz başa düşməyib. Və bəzilər deyir ki, insanlara təkvir edir, çünki lə ilə illallahın mənasını başa düşməyiblər. Onda gərək sənin sözünlə ümmətin yarısından çoxunu təkvir edəsən. Çünki əksər firqələr, əksər məzhəblər lə ilə illallahın mənasını düzgün başa düşməyiblər. Bəziləri lə ilə illallahın mənasını deyəndə deyir ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Bəziləri deyir ki, Allahdan başqa lazım vücud yoxdur, vacib vücud yoxdur. Elə Seyyid Qutubun özünü gərək təkvir edəsən. Çünki lə ilə illallahın mənası Seyyid Qutuba görə Allahdan başqa hakimiyyət sahibi yoxdur. Allahın hökmündən başqa hökm yoxdur demək. Əgər belə olsa gərək, onda Seyyid Qutubun özünü də kafir görəsən. Lakin bunu necə ki Əbdurrazaq Ələfifi deyir ki, bunu Muhammed ibn İsmail Sənanidən başqa kimsə dediyini eşitmədim. O da səbəb gətirirdi ki, o cahillər hansı ki təkvir edirdi onları, onlar lə ilə illallah mənasını başa düşmüblər və şeyx buyurur ki, bizim şeyximiz, yəni Muhammed ibn Abdülvahab ona müxalifdir, onu ilə razılaşmır. Çünki o, əsli müsəlman olanları əsli kafirlər hesab edir. Bu da böyük səhvdir. Və məsələdə problem budur ki, umumi məsələləri, umumi dəlilləri müəyyən kəslərə necə gəldi endirirlər. Baxmırlar və əsli kafirlərin hökmlərini əslən müsəlman olan kəslərin üzərinə tətbiq edirlər. Ona görə Şeyx Abdurrazaq Ələfifi buyurur ki, bunu Muhammed ibn İsmail Sənanidən başqa kiminsə dediyini eşitmədim. Çünki onun dediyinə gərək onda Seyyid Qutubun özü də kafir olur. Çünki o da ləyil hala mənasını düzgün başa düşməyir. Və deyir ki, və şeyximiz Muhammed Əl-Vuhab ona müxalifdir, yəni o ilə razı deyil, o ilə razılaşmır. Və şeyx burada buyurur ki, bəzi şeyxlər var ki, bəzi şəriət müəllimləri var ki, həqiqətdə Şeyx Rabinin kitabını oxuduqdan sonra Seyyid Qutubun kim olduğunu biliblər. Yəni Seyyid Qutubun nəyə dəvət etdiyini, nəyə çağırdığını bilmirdilər. Onu alim hesab edir, lakin Şeyx Rabinin Həfizullahın kitabını oxuyandan sonra başa düşdülər ki, o kimdir? Deyir ki, əgər bu şəriət müəllimlərinin halı belədirsə, onda sən avamdan nə istəyirsən? Avamın halı necə olmalı? Nəyə görə avamı məcbur edirsən ki, öz ölkəsində olan alimi tərk edib dünyanın öbürü başında olan alimin sözünü götürsün? Onu heç vaxt qəbul eləməz o. Bu da Allahın yazdığı bir şeydir. Lakin avamın halı iki kişidən biri ola bilər. Ya insan avamdır və tabedir öz havasına, ya da ki, haqqı axtaran avamdır. Ya öz havasına uyan avamdır, ya da ki, haqqı axtaran avamdır. Və öz havasına uyan avam, şək yoxdur ki, böyük bir xətadadır. Çünki onun fikri zikri götürdüyü, qəbul etdiyi alimdən haqqı və batili götürmək deyil. Sadəcə bu alimi əzəmətləşdirməkdir, şirtməkdir. Və baxmır, alim haqq deyir, batil deyir, sadəcə onu mədh edir. Onu tərifləyir, onun tərəfini tutur, ona tabi olur. Lakin haqqı axtaran avamın halı belə deyil. O haqqı axtarır və elə bilir ki, soruşduğu insan alimdir və ondan götürdüyü də haqqdır. Və o nə deyir, ona əməl edir. Və eşitdiyi o da ona görə əməl edir. Lakin o birisinin fərqi o isə, o haqqı istəmir. Ona görə haqqı axtaran avam başqadır. Onun üçün, yəni ki, soruşduğunda, yəni bilmədən kimdənsə soruşub və ya bilməyən insan ona fənsə fətva verdikdə və onu alim hesab edir və bu səbəbdən də düşdüyü zəlalətə görə, düşdüyü günaha görə onu Allah Taala qarşısında heç bir cəza və ya heç bir günah gözləmir. Çünki bu onun üçün maniyədir cahilliyi. Maniyədir, onun üçün cahilliyi maniyədir. Və şeyx buyurur ki, əgər bu haqda təfsilat işləyirsənsə, bu haqda təfsilat var, çox genişdir və şəriətdə olan dəlillər də çoxdur və onlardan da şeyx buyurur ki, məsələn, özünü öldükdən sonra yandırıb külünü soğurmağı əmr edən kişinin hədisi, hansı ki, qorxurdu ki, Allah Taala onu bağışlamaz. Həmçinin İbn Teymiyyə gətirdiyi Ayşə radiyallahu anhın hədisi, oradakı Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, məgər Allah Taala hər şeyi bilir və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bəli. Və həmçinin Hatib ibn Əbi Baltanın hədisi, hansı ki, müşriklərlə məktublaşırdı və Peyğəmbər s.ə.v. üzürlü gördü onu. Bu və buna oxşar xatalar, hamısı qorxulu xatalar Peyğəmbər s.ə.v. bu məsələlərdə üzürlü görüb onları. Səhabələr ixtilaf etdilər. Bəziləri namazı məşriqə qıldı, bəziləri məğribə qıldı səfərdə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. onları üzürlü hesab elədi. Onlara namazı təzdən əmr etməyə, təzdən qılmağa əmr eləmədi. Həmçinin də Quba məscidində qılanların halı. O vaxt ki, namaz Kəbəyə doğru qılınmağa əmr etdi. Peyğəmbər s.ə.v zöhr namazını öz məscidində Kəbəyə qıldı. Lakin onlar əsri də, məğribi də, işanı da Qüdsə doğru qıldılar və sübh namazında birinci rükətin fatihəsi oxunub qutarandan sonra ikinci rükətdə namazı qılanda bir nəfər daxil oldu ki, qiblə çevrilib və namazda çevrilirlər. Peyğəmbər s.ə.v onları üzrlü hesab elədi və onlara demədi ki, təzədən namazı qılın, təzədən namazı yenidən qılın və bütün bunlar göstərir ki, cahillik üzürdür və nəinki cahillik üzürdür, hala meydana atılan məsələlərdən cahilliyin üzrü olmasıdır. Əksinə başqa məsələlər də var ki, hansı ki, bugün gündəmdə meydana atılıb və onda qəsd əhlüsünnənin sələfləri parçalamaqdır. Ona görə şeyx buyurur ki, bu məsələ, yəni cahilliyin üzrə olma məsələsinə oxşayan məsələlərdən əməllərin imanın kamilindən yoxsa sıhhətindən olmasıdır. Baxmayaraq ki, hər iki söz sələflərdən varid olub. Lakin biz ən salamatı sələflərin dediyi kimi deyirik. Deyirik ki, əməl imandandır. Əməl dillə demək, qəlblə etiqad edib, əməllərlə izhar etmək. İtayətlə artır, günahlarla azalır. Lakin kimsə desə ki, əməllər imanın kamilliyindəndir və ya desə ki, əməllər imanın sıhhətindəndir, onlara qarşı düşmən mövqeyində olmuruq. Çünki hər bir sözün sələfi var, hər bir söz sələflərdən gəlib, əməl imanın kamilliyindən olması və ya əməl imanın sıhhətindən olması. Onu görə Şeyx Rabi Hafizahullah buyurur ki, risaləsində, mən demirəm ki, kim desə, əməllər imanın kamilliyindən də o murcədir. Və demirəm də ki, kim desə, əməl imanın sıhhətindən də o xavarcdır. Yox. Lakin mən deyirəm ki, əməl imandandır. Əməl imandandır. Və ən xeyirli söz də budur. Sələflərin dediyi ləfsləri işlətmək. Və Şeyx buyurur ki, bütün bu məsələlər və buna oxşar məsələlər yalnız əhlüsünnəni ayırmaq üçün ortaya atılmış məsələlərdir. Və sonra andı ki, deyir ki, vallahi ləzi lə iləhə illə Allah, nəfsim əlində olana and olsun ki, və ya ondan başqa ibadətə layiq haqq məbud olmayana and olsun ki, bu məsələlərin ortaya atırmaqda məqsədi əhlüsünnəni parçalamaqdır. Və sonra buyurur ki, və həqiqətən də parçalayıblar. Görsən ki, əhlüsünnə Valcəmə, sələflər özlərinə və özləri arasında bir-birlərini bidətçi görülür. Bir-birlərini təkfir edirlər və hətta bəziləri kafiri kafir görməyən qaydasını götürüb bir-birlərinə tətbiq edirlər. Və cahil insan bilmir ki, bu qayda mütləq şəkildə deyil. Necə ki, Şeyx Muqbil, Rahimahullah, buyurur ki, kafiri kafir görməmək qaydası mütləq şəkildə deyil. Bu əslən kafirlərə və kafirliyi sübutə yetmiş, yəni şərtlər yerinə yetmiş, maniyələr aradan qalxmış kəslərə tətbiq olunan bir qaydadır. O kəsləri kafir görməyən kafirdir. Lakin onlar bu qaydanı götürüb öz istədiklərini əldə etmək üçün yayırlar. Və hətta namaz məsələsinin çəhlənkarlıqdan namazı tərk edəni bu qaydanı tətbiq edirlər. Deyirlər ki, kafiri kafir görməyən qaydadır. Və avam bilmir ki, bu qaydanı deyəndə bu qaydanı, bu məsələyə aid edəndə ümmətin ən xeyirli insanlarını gərək onda kafir görsün. O kəslər ki, namazı səhlənkarlıqdan təkvir etməyiblər, Əbu Hənifəni, İmam Məliki, İmam Şafini, İmam Əhmədi bir qövldə, Şeyx Albanini və digər başqa sələfləri, halbuki sələflər bu məsələdə ixtilaf etsələr də bir-birlərinə heç vaxt bidət təni atmayıblar. O ki, qaldı təkvir təni. Ona görə Şeyxin risaləsi burada qutarır və Şeyxin risaləsindən başa düşürük ki, ən xeyirli iş odur ki, bu məsələlər gəldikdə sən deyəsən, necə əhlüsünnə mövqeyi nədirsə, sən o məsələdə olasan. Nə ifrata varasan bu məsələdə, nə də alçaldasan, naqisliyə edəsən. Və ən salamat yolda Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutmaqdır. Çünki səndən tələb olunan Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna tabi olmaqdır. Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətini davam etdirməkdir. Peyğəmbər s.ə.v necə dəvətini edib, elə dəvət eləməkdir. Peyğəmbər s.ə.v dəvətinin əsasında təkfir məsələsini birinci önə çəkməyib. Ya namazqılarının təkfiri məsələsini önə atmayıb. Ona görə Şeyx Rabi Peyğəmbərlərin dəvəti Dəvət yolu kitabında və ya Peyğəmbərlərin dəvətdə mənhəci, metodu yolu kitabında hansı ki, Şeyx Salih Fəvzan təqdim edib o kitaba, onun müqəddiməsində buyurur ki, heç bir firqənin, heç bir məzhəbin, heç bir partiyanın dəvətinin əsası Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi dəvətin əsası deyil. Ona görə o firqələri, o məzhəblərə fikir versən, görərsən ki, onların dəvətinin əsasını Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəti əhatə etmir. Əksinə, hərəsinin dəvəti üçün ayrıca şüarlar var. Bəziləri hakimiyyət istəyir, bəziləri ədəb ətrafında birləşir, yəni əxlaq, ədəb mövzusunda birləşmək istəyir. Bəzilərində işi gücü ancaq insanları öz ətrafına toplamaqdır, kim olursa olsun, bidayət edən olsun, səhabələri söyən olsun və fərq qoymur, deyir ki, birləşək. Lakin bilmir ki, birləşmək ancaq Allah Taalanın kəlməsi ətrafında mümkündür. Ona görə buyurur ki, axtar o firqələr arasında, Şeyx Rabi Həfizullah buyurur ki, axtar o firqələr arasında, gör hansının məzhəbi, hansının dəvətinin əsası, daha doğrusu, hansının dəvətinin əsası Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəci üzərindədir. Hansının dəvətinin əsası Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət etdiyi Allahın tohidi təşkil edir. Heç bir məzhəbin əsasını Allahın tohidinə çağırış da təşkil etmir. Ona görə buyurur ki, axtar və əgər tapsan, göstər mənə. Və sonra buyurur ki, tapa bilməzsən. Tapa bilməzsən. Çünki onların istədiyi Allah Taalanın dəvəti deyil. Onların istədiyi özlərinin çağırışları da özlərinin dəvətidir. Çünki baxsaq peyğəmbərlərin dəvətinə, peyğəmbərlərin dəvətdə mənhəzinə görərək ki, Allah Taalanın peyğəmbərləri göndərməkdə qayəsi, məqsədi ancaq bir şey üçün idi. İnsanlara Allahın tohidini çatdırmaq üçün. İnsanları Allahın ibadətinə çağırıb şirkdən çəkindirmək üçün. Bütün peyğəmbərlərin də dəvəti budur. Ona görə dəvətin əsası bu olmalıdır. Və dəvətin əsası əgər bu deyilsə, o dəvətin əsası batildir. Bütün peyğəmbərlərin dəvəti budur. Kifayətdir baxasan bəzi peyğəmbərlər. Allah Taala Quran-Kərimdə sənə peyğəmbərlərin həyatından misallar verib. Peyğəmbərlərin dəvətindən misallar verib. Ona görə bu kitabı oxu, peyğəmbərlərin dəvətdə mənhəci kitabı, əzəmətli bir kitabdır. Və o fəsildə onun kimi kitab yazılmayıb. Bax ora peyğəmbərlərin dəvəti necədir. Bax Nuh əleyhissalam, Allah Taala Nuh əleyhissalamı misal çəkir. 950 il qövmündə dəvət edib, mindən 50 az. 950 il qövmündə dəvət edib. Bax dəvətin əsası nədir? Görürsən ki, Allahın tohidindən qırağa çıxmır. Nədir? Hakimiyyətə çağırıb və ya hakimiyyəti təkfir edir və ya fərdləri təkfir etməyə çağırıb. Yox. 950 il ancaq Allahın tohidinə çağırıb. İnsanları zülmətdən nura çıxarmağa çağırıb. Eləcə də Musa peyğəmbər. Musa peyğəmbər Firavunla münaqişəsi ancaq Allahın tohidində olub. Məgər Firavundan hakimiyyət istəyirdi. Firavunla hakimiyyət üstündə münaqişə eləyirdi. Deyirdi ki, sən hakimiyyətindən düşməlisən. Allahın hökmünə hökm verirsən. Yox, Allahın tohidinə çağırırdı. Eləcə də Yusuf peyğəmbər. Allah Taala imtihan etdi onu hakimiyyətlə, hökumətlə. Zindana düşdü vəzirin arvadının səbəbi ilə. Nə dedi? Zindandakı o vaxtı gəlib ondan yuxusunu yozmaq istəyənlərə dəvətinə bir oxu. Fikir ver, nəyə dəvət edir? Allahın tohidini başa salır ki, nə deyəcəksə Allahın izni ilə deyir. Allahın tohidini başa salır onlara və deyir ki, və gör hakimin ona zülmündən danışır. Hakim mənə belə zülm etdi. Hakim mənə belə əzab verdi. Xatırlayır? Yox. Həmçinin bax İbrahim peyğəmbərə. Allahın tohidindən başqa bir şeyə çağırmır. Nəmrud, hakim ona zülm eləyir, yandırmaq istəyir. Lakin hakimlə münaqişəsi nədə olur Allahın tohidində? Allahın tohidindən kənar olmur. Nədir deyir ki, zülm etdin mənə, sən Allahın hökmünə hökm vermədin? Yox, məsələni əsasdan başlayır, mühüm olandan başlayır, tohiddən. Nədir? Deyir Allah Taala o vaxt ki, ona hüccət gətirir ki, mən də öldürüb dirilirəm, elə bir hüccət gətirir ki, ona susturur onu. Deyir Allah Taala günəşi məşriqdən çıxarır, sən məğribdən çıxar. Həmçinin Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm. Bax Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin dəvəti nə? 13 il Məkkədə ancaq Allahın tohidinə çağırıb. Hakimiyyət istirdi, yox. İstəsəydi verərdilər. Ona görə hədislərin birində gəlir, hətta yanına adam göndərirlər ki, sən bu sözünlə nə istəyirsən? Əgər şərəf istəyirsənsə, qadın istəyirsənsə, pul istəyirsənsə, hamısını verəsən, ən şərəfli insan eləyək, qövmün ağası eləyək, ən varlı qadınla evləndirək. Ki o yoldan çəkin. Yaxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu istəmir. Hətta əmisi Əbu Talibə şikayət edirlər. Deyirlər ki, bizim ilahları söyür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Allahın ibadətinə çağırmağı ilahları söyməyə adlandırırlar. Tək Allahın ibadətinə çağırmağı başqa bütləri, başqa vasitələri söyməyə adlandırırlar. Və Əbu Talib də ölüm ayağında olur. Çağırır onu yatağında olanda, çağırır onu, gəlir. Və deyir ki, qövmün səndən şikayət edir. Ey Məhəmməd, sən onlardan nə istəyirsən? Bax, Məhəmməd s.ə.v. dinləyir bütün sözləri. Nə deyirlər? Hamısını dinləyir. Deyir ki, bir kəlmə istəyirəm onlardan. Bir kəlmə. Onu desinlər, ərəblər ona iman etsin və qeyri ərəblər də cizye versin, yəni bac versin, onu qəbul etməsələr. Və sevinirlər, müşriklər eşidəndə onu sevinir. Deyir, nə kəlmə? Elə bir kəlmə atanın canın üçün, onu deyərik sənin üçün. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, deyin la ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık məbud yoxdur. Yani haqq ilah yoxdur. Yani Allah'tan qeyri nə ibadet olunur, hamısı batildir. Ve başa düşürlər bu kəlməni. O yerə qalxırlar, üstlərini çırpa-çırpa, dinə-dinə qalxırlar ve deyirlər ki, bütün ilahları bir ilah elədi. Bu eşidilməmiş bir əcaib bir sözdür. Qəbul eləmirlər. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyini dəvətində davam edir? Baxmayaraq qəbul eləmirlər. Və insana ən nə üçün bu məzhəblər, bu firqələr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətindən uzaq düşüblər? Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətini aparan insan bilməlidir ki, bu dəvət yolu çox çətindir. Bu dəvət yolu məşəqqətlidir, bu dəvət yolunda əziyyətlər olacaq, bu dəvət yolu səbr istəyir. Necə ki, peyğəmbərlər səbr edib, necə ki, əziyyətlər görüb. Ona görə bilir ki, bu səbirlər onluq deyil. Ona görə bu dəvətin əsasını tohidi qoyub, ən mühüm olanı tərk edib bir qırağa, necə ki, Salih Fəvzan deyir, Həfizullah, həmin o Şeyx Rabinin kitabında deyir ki, onlar bu dəvətin əsasını qoyub, hansı ki, ən mühüm olan tohiddir, çəkilib neynirlər, ən rahatını götürürlər, insanları təkfir edib, çəkilib dayanırlar qırağda. Çünki Peyğəmbərin dəvətinə baxan görək, Peyğəmbər s.ə.v. nə əziyyət görüb. Ona görə Aşır radiyallahu anh soruşur Peyğəmbər s.ə.v. ilə deyir ki, sənin üçün ən ağır gün hansıdır, ey Allahın elçisi? Peyğəmbər s.ə.v. cavabını gör, nə deyir? Baxmayaraq, Bədirdə başına nə gəlmişdi? Uhudda Peyğəmbər s.ə.v.in yaxınları öldürülmüşdü, səhabələri öldürülmüşdü, əmsi əmzə öldürülmüşdü. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ən çətin mənə gələn mənim qövmümün məni çıxartdığı gün idi və ya sənin qövmümün məni çıxartdığı gün idi. Qohumlarının onu qovduğu günü xatırladır. Deyir, o vaxt ki, mən dəvətimi qəbul eləmədilər və Taifdən Peyğəmbər s.ə.v-i qovdular, Peyğəmbər s.ə.v həmin günü xatırlayır və deyir ki, gəldim, oturdum və Cəbrail gəldi və dedi ki, Allah Taala sənə bu mələyə göndərib, dağların mələyini. Nə əmr etsən, onu da edəcək. Və deyir ki, ey Məhəmməd, istəyirsənsə dağları əxşəbeyni, yəni dağların adıdır, deyir ki, istəyirsənsə onların üzünə bağlayım. Ki Allah Taala onları həlak eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bax rəhmətinə, ümmətinə. Nəylədi? Təkfir etdi, acıladı. Müşriklər idilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin rəhmətinə bax dedi ki, yox, bəlkə Allah Taala onların belindən Allah Taalaya ibadət edəcək bir qövmlər çıxaracaq. Hətta Məkkədən qovanda onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çevirib nəyə? Məkkə xalqını lənət elədi, Məkkəliləri. Dedi, yox, Məkkəyə müraciət elədi. Dedi, ey Məkkəyə, Allah and olsun ki, sən mənim üçün yer üzərində ən sevimli yersən. Əgər qövmün məni səndən çıxarmasaydı, səndən çıxmazdım. Ona görə də bu firqələr bilir ki, bu yol çətindir. Çünki peyğəmbərlərin yolunu tutan mütləq əziyyət görməlidir. Hətta Peyğəmbər s.ə.v ona vəhi nazir olanda bu yolun bu cür məşəqqətli olmağını bilmirdi. Ona görə Xədicə radiyallahu anh, o vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v. Hirada Cəbrail gəlir və Peyğəmbər s.ə.v. gəlir evə və danışır başına gəldiklərinə, örtüyə bürünüb, Xədicə radiyallahu anh gətirir onu Varaq ibn-i Nəufəlin yanına. Və Varaq ibn-i Nəufəl əhli kitabdan idi. İncili İbrani dilindən çevirmişdi ərəb dilinə və ya ərəb dilinə İbrani dilinə. Və danışır Xədicə radiyallahu anh, deyir ki, eşit qardaşın oğlundan gör nədir və Peyğəmbər s.ə.v. danışır ona. Başına gələni danışır. Bax, Varaqanın birinci sözü nə olur? Deyir ki, kaş ki, qövmün səni çıxardanda yanında olardım. Peyğəmbər s.ə.v təəccüblənir. Deyir, məgər onlar məni çıxardacaqlar. Əmuxricuhum, məgər onlar məni çıxardacaqlar. Və Varaq ibn-i Nəufəl başa salır ki, sənin gətirdiyinlə elə bir peyğəmbər gəlməyib ki, qövmü ona düşmənçilik eləməsin. Ona görə də Peyğəmbərlərin dəvət yolu əziyyətli yoldur. Lakin Allah Taala bu yolu səbirlə davam etdirməyə əmr edib. Ona görə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləmə Fəsbir kəmə sabara ulul azmi minar rusul və la təstəcil bihim. Səbr et, necə ki, əzəmətli peyğəmbərlər, yəni böyük peyğəmbərlər, Nuh, Musa, İsa, İbrahim səbr etdi. Və Məhəmməd s.ə.v olan beşincisi dedir ki, səbr et, onlar səbr edən kimi. Və qövmün üçün əzabın gəlməsini tələstirmə və ya əzab istəmə qövmün üçün. Və bu da bir nəsihət idi, xatırlama idi. Allah da Allah bizi eşidib faydalanardan etsin və bu məsələlər ki, hansı ki ortaya atılıb sələfləri ayırmaq üçün bu məsələlərə fikir vermə, əksinə dinini öyrənməklə davam et. Dinini öyrən və bu məsələlər böyük alimlərin məsələləridir. Hətta böyük alimlər bu məsələlərdə danışmaqdan qorxurdular. Çünki bu məsələ elə bir məsələlərdir ki, onların dalında qorxulu nəticələr var. Onların dalınca başqa məsələlər gəlir, hansı ki, sənin girişəcəyin bir məsələlər deyil. Ona görə qorx Allahdan və bil ki, nə deyirsənsə, dilindən nə çıxırsa və nə əməl edirsənsə, həmin an yazılır. Yazan mələklər var, hansılar ki, Allah Taala onlara sənin dediyi və etdiyi yazmağa əmr edib. Allah Taala bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Allah Taala bizi bu mənhəc üzərində, Peyğəmbər s.ə.v sünnəti üzərində sabit etsin. Allah Taala bizə hidayət verdiyi kimi bizi bu hidayət üzərində sabit etsin. Əqulu mə təsməyən və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl-müslim min kulli zənfə əstəxfiru innəhu vəl-qafur rahim.